снимува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Еколошките теми станаа приоритет за кандидатите за градоначалници. Причина е подигнатата јавна свест кај гласачите, велат упатините. Кој ќе се смета за победник на изборите? Дали партијата што ќе освои најмногу гласови или она која ќе ги добие клучните општини? Регистарот на население не е замена за попис, велат од владата. Секоја евиденција на населението е добродојдена, смета дел од експертите, но се сомневаат дека тој се прави само за да се покаже некаква активност.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Новие избори, барем судејќи според изборните програми на кандидатите за градоначалници, проектите за намалување на загадувањето на воздухот и на животната средина им се во фокусот на кампањата. Според упатините, причина за ова е подигнатата јавна свест кај гласачите, но и потребата на партиите да им удоволат за да добијат глас повеќе. За оваа тема, Фросина Димеска.
Проектите за намалување на загадувањето на воздухот и на животната средина сега се во фокусот на програмата на кандидатот за градоначалникот ВМРО ДПМНЕ на град Скопје, Коце Трајановски, кој бара трет мандат. Неговиот против кандидат Петре Шилегов од СДСМ, кој првпат се обидува да дојде на таа позиција, па голем дел од својата програма ја посветува на животната средина, амбициозно најавувајќи дека Скопје ќе станало Европска зелена престолина за 4 години. Како ниту едни избори досега, кандидатите истакнуваат ова еколошка тема како нивен приоритет. Сите партии претходно прават истражување што е битно за граѓаните и врз основа на тоа ја прават понудата, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија. Тој додава дека сепак политичарите не се дозволуваат по големо визионерство.
Не се осетуваат да внудат теми кои што не се од примарен интерес на граѓаните во страда дека политичкиот кандидат и облекува гласачи поради тоа што единствено е фокусиран на нивните потреби.
Јавната свест пак кај граѓаните за да го истакнуваат ова прашање како клучно за нив се подигна и по годините протести за загадениот воздух во градовите кои во некои денови беа меѓу најзагадените во Европа. Аријани Джафери од Сдруженијето Екогерила, кое со години протестира за загадеността во Тетово, како аргумент дека за подигнувањето на важноста на оваа тема причина и разбудената граѓанска свест, ги споменува претходните избори пред 4 години, кога речиси на никому не му беше приоритет на животната средина.
Морам да кажам дека ми е многу убаво да гледам дека барем се зборува околу тоа. Не знам колку ќе биде тоа успешно. Повеќето од кандидатите ме контактира и нас, но и многу други организации, кои сакаат да, ајде да кажеме, да научат нешто повеќе како да одговарат на ваквите предизвици.
Вели Джафери. Тој додава дека во меѓувреме во Тетово се затвори и Охром, а депонијата вели дека се исчистила откако изгоре. Па за овој град сега клучни остануваат немањето јавен превоз и начините на грејење. Но во некои градови како Битола и Куманово и покрај високата загаденост, за сега таа не е главна тема на кандидатите.
Поголемите урбани средини, електоратот е посензибилизирани, теми од еколошки карактер, како и што е впрочем загадувањето, испливуваат на површина. Исто така и постои многу помисли која е о ниво на социјален статус и вработеност кај гласачите од Скопје. Така да гласачите не се толку фокусирани на вработување, економски развој, теми кои што другите општини како ги тиштат луѓето.
Вели Трошановски. Покрај во Скопје за сега темата за борбата против загадувањето се форсира и од кандидатите на Скопски Карпуш. Досегашниот градоначалник Стефче Акимовски, откако минатото зима го обвини Косово дека е виновна за загадувањето во неговата општина, сега вели дека во Карпуш ќе има 1 милион квадратни метри зеленило, ке дава стимулација за замена на старите шпореци со нови апарати, за користење алтернативни извори на енергија, а ке има и прочистителни билборди. Против кандидатот Стефан Богоев тврди дека заштитата на зеленилото во Карпуш и ним им е главен приоритет.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со почетокот на изборната кампања се отвара дилемата дали победник на локалните избори ќе биде онаа партија која ќе освои повеќе гласови или пак повеќе општини. Експертите се согласни, важно е кој ќе ја добие довербата во клучните општини, но важни се и гласовите за опозицијата да нема алиби да бара предвремени парламентарни избори. Експертите додаваат дека политичките партии ќе ги интерпретираат резултатите како што ним им одговара, меѓутоа реалноста ќе биде поинаква. Но оваа тема, Марија Митевска.
Победник на локалните избори ќе биде онаа партија која ќе освои повеќе гласови или пак повеќе општини. Прашањето се наметна по изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски дека еден од најважните репери за победа на изборите е бројот на општините, но значаен е и бројот на гласови. Експертите се согласни, важно е кој ќе добие довирбата во клучните општини, но важни се и гласовите за опозицијата да нема алиби да бара предвремени парламентарни избори. Политикологот од факултетот за обштествени науки Митко Гажовски смета дека победник на изборите е партијата која ќе освои најмногу гласови во големите градови, како Скопје, Битола, Прилеп и Охрид, како и во Тетово, Гостивар и Дебар. Така што според него секако дека е важен бројот на освоените општини, меѓутоа многу е поважно да се има и глас повеќе од политичкиот противник.
И на конвенцијата на ВМРО-ДПМН беше истакнато дека доколку ВМРО-ДПМН освои глас повеќе, ќе бара предвремени парламентарни избори, така што мислам дека клучно ќе биде која од поголемите политички партии ќе освои поголем број на гласови и секако дека според мене најбитно кој ќе ги добие оние најголеми општини во Македонија. За подценување малите општини, меѓутоа тежината на политичката победа сепак се мери по тоа кој ќе ги добие големите градови и кој ќе има поголем број на вкупниот број на гласови.
Политичкиот аналитичар Алајдин Демири вели дека предстојните избори се најнезгодни по однос на тоа прашање и според него за победник се смета оној кој ќе го добие градот Скопје и општините, како и другите поголеми градови. Но како што посочува на овие избори ќе се тактизира и за победа ќе се сметаат и гласовите и општините.
Значи дека е кумулативно колку гласови по целина ќе освои. Неколку општини по колку гласови, затоа што вредноста на овие гласови ќе бидат и показател. Дали ќе се стабилизира владата, дали ќе одиме на предвремени избори. ВМРО интензивно работи да ги добие овие избори по бројки, да има повреќе гласоси за да има право да бара предвремени избори.
Според Гаджовски, секако дека политичките партии ќе ги интерпретираат резултатите како што на нив им одговара.
Мислам дека овие избори ќе бидат да се биде или не за ВМРО-ДПМН и за раководството, затоа што кога се соочат со пораз, одредени личности во таа политичка партија ќе мора да се носат одговорност.
Груевски истакна и дека доколку неговата партија ги загуби изборите, тоа носи најголемата одговорност за поразот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Владата подготвува регистер на население, но вели дека тој нема да биде замена за попис. Секоја евиденција на населението е добродојдена, сметаат експертите, но истовремено укажуваат дека истото може да предизвика проблеми ако се земе предвид дека прашањето за попис досега се политизираше. Упатените се сомневаат дека и прашањето на отворање регистар може да се злоупотреби во политички цели. Мирјана Мандичевска.
Регистерот на население не значи дека нема да се прави попис, изјави портпаролот на владата Миле Бошњаковски, откако на последната седница беше донесена одлука да се изготви регистар на население. Регистерот не е замена за попис, вели Бошњаковски, додавајќи дека новиот владин проект треба да возможи поедноставен пристап до сите сервисни и услужни информации во повеќе институции како што се МВР, катастарот и други, односно да возможи формирање на централен електронски регистар на населението.
Самата оваа алатка во незиното која ќе биде направена и обезбедена, можно е преку истата да се направи електронски попис, но таа не исклучува правење и попис на население во неговата стандардизирана форма.
До најавите на владата дека ќе се прави регистар на населението по пример на некои европски земји доаѓа во ситуација кога прашањето за пописот кој е актуелно од 2010 година и натаму се одолговлекува, тоа во јавноста отвора дилеми дали оваа алатка може да се искористи да се надмине дупката што се појави со немањето попис и да се извлечат податоци врз основа на овој регистар заедничката застапеност за да може да се искористат во врска со тоа кој може да ги користи правата од Охридскиот рамковен договор. Експертите имаат различен став. Универзитетскиот професор Христо Малчевски вели дека секоја евиденција е добро дојдена, но укажува дека ние веќе имаме евиденција врз основа на пасошите и личните карти. Според него регистерот само ќе отвори политички проблеми.
Проблеми кои што можат да не носат во на некој пат, условно речено, бранители на Македонија, на македонштината, тоа ќе може да го искористат ако се покажат други проценти за оспорување на некои веќе стекнати права. Значи, права на јазик, права на едно, права на друго и сето тоа ќе се сведе на политиканство.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиупак вели дека во Македонија се мешаат поимите жители и државјани. Тој наведува дека регистрот може да влие на локално ниво, но дополнува во државава дека веќе имаме предлог закон кој определува права кои произлегуваат од уставот. Тој е категоричен дека податоците што ќе се добијат со регистрот не може да влијат врз јазичната категорија на права.
Па на локално ниво мислам дека има миграција внатрешно во Македонија, може би од една општина се делат во друга општина, така да некои права кои се врзуваат со процентот, евентуално може и да се стават под знак прашање ако имаме поголеми миграции, например. Но од друга страна има едно правило дека претходно добиени права не може да се укинат.
Муслиу наведува дека има неколку општини во Западна Македонија каде иако не е законска обврска има и трет службен јазик, инаку според Муслиу регистрот на населението може да биде од помош за правање планови во економијата, образованието и така натаму. Професорот Малчевски пак вели дека владата го носи регистрот само колку да покаже некаква активност.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Дела на 15 ликовни уметници, работени во различни техники, ќе се најдат на седмото издание на Биеналната изложба на Цртеж Скици 2017, што од 29 септември до 20 октомври ќе се одржи во изложбениот салон во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Дејан Арсовски бабата, Зоран Арсовски бабата, Марија Величковска, Бране Величковски, Владимир Величковски, Симона Јакимовска, Зоран Јакимовски, Стефан Јакимовски, Ана Јовановска, Далибор Крстевски, Борис Кокунјавски, Страхил Петровски, Вера Тодоровска, Трајко Тошевски и Марина Цветановска Мартиновска се 15-те академски уметници чии дела ќе бидат изложени на седмото издание на Биеналната изложба на Цртеж Скици 2017, што од 29 септември до 20 октомври ќе се одржи во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Заложбата на организаторите е со оваа постапка ширум да се отворат вратите за сите ликовни творци и на тој начин да му се даде масовност на проектот. Со тоа наедно се очекува уште поголема разновидност во однос на понудените идеи и авторски решенија, имајќи го притоа во вид фактот дека цртежот од секогаш добивал посебен третман условен од влијанието на ликовно-техничката дисциплина во која што еден уметник се изразува. Роберт Цветковски, историчар на уметноста, во каталогот за изложбата пишува дека затоа не зачудуваат нагласената употреба на бои и колористички цртачки решенија од страна на академските сликари, бихромни композициски структури со нагласена употреба на линијата, карактеристика на академските графичари, како и сложени стилизирани асоциативни фигуративни сцени со нагласена нота на волуменот и фактурата на материјалот, интерпретирани од страна на академските скулптори.
Можност за конекција со овој невидлив сегмент и неговата материализација, преповеќе работа на уметникот ми дава еден чуден резултат, кој што честопати предвижувал многу креативна енергија, кој што пак завршувала во врвни уметнички дела. Затоа цртежот текол се сметал за прв чекор во реализацијата на било каков инвентивен артефакт. Ако се работи за ликовната уметност, се чини како задолжителна дисциплина во која што уметникот мора да ги трасира своите едни чекори.
Навраќајќи се на иницијалната идеја за проектот, тој забележува дека тоа била презентација на скромни цртачки реализации во кои што линијата била единствено изразно средство, што е и дефиниција на цртежот. Но со тек на времето пристапот еволуирал, па како што вели, актуелната понуда се состои од дела во кои што рамноправно учество земаат цртежот, бојата и материјалот.
Тие сложени скици што можат да го понесат епитетот на финално самострено дело во градот идентитетот на авторот, доближувајќи го до конзументот и прикажувајќи му дел од моменталните интуитивни цртежки акции, фатени на цртежката харта. Тоа се искрени изливи на креативна енергија, по која се уште не е калкулиран интелектот, затоа и вредност на овие дела е значена во смисла на искреност и непосредност.
Потенцира Цветковски.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.